Bog daj dober in lep dan vsem. Gotovo se še spomnite vsega pompa in raznih prepetij ob obisku britanske kraljice v Sloveniji. Meni je bilo najbolj zanimivo, kako so se morali gostitelji in vsi gostje obnašati ob takem obisku. Kako je bila kraljica dobesedno nedotakljiva. Kakšna novica za medije je bila in kakšne teorije so se razpletale, ko se je naš predsednik čisto spontano dotaknil kraljice. Pa njen tako pogosto mrk in mrzel pogled, kot da je bilo vse odveč. Kakšno kraljestvo tak človek predstavlja? Če se pokaže na tak način, da je tako nedotakljivo, tako dolgočasno, tako daleč od vsakdanjosti in preprostega človeka, tedaj ni čudno, da se človek počuti tako oddaljen, zapostavljen in nerazumljen. In kako težko je mnogim živeti v tako človeku oddaljenem kraljestvu. Predragi, evangelij, ki ga beremo pri današnji sveti maši, nam govori o prisotnosti drugačnega kraljestva med nami, o Božjem kraljestvu. Takole pravi. Ko so ga farizeji vprašali, kdaj pride Božje kraljestvo, jim je Jezus odgovoril. Božje kraljestvo ne pride tako, da bi zbujalo pozornost. Tudi ne bodo govorili, glejte, tukaj je ali tam je, kajti glejte, Božje kraljestvo je med vami. Učencem pa je rekel, prišli bodo dnevi, ko boste želeli videti enega izmed dni sina človekovega, pa ga ne boste videli. In govorili vam bodo, glejte, tam je in glejte, tukaj je. Ne hodite tja in se ne zaganjajte za njimi. Kako namreč blisk posveti od enega konca neba do drugega, tako bo sin človekov na svoj dan. Prej pa bo moral veliko pretrpeti in biti zavržen od tega rodu. Mnogo je raznih gurujev v tem svetu, ki trdijo, da so oni tisti, ki bodo pokazali ljudem pravo pot, pot iz težav in problemov, pot v obljubljeno življenje, sreče in uživanja. Jezus nas svari, naj ne nasedamo takim kraljem. Spodbuja nas, da imamo odprte oči in srce, naj gledamo srcem, da bomo lahko prepoznali pravega kralja Jezusa Kristusa, njega, ki je za nas umrl in vstal. Jezus je s svojim življenjem pokazal, da je Bog z nami, Emanuel, in da je njegovo kraljestvo že med nami, še več, Božje kraljestvo je navzoče v nas samih. Vsak izmed nas nosi v sebi Božjo podobo. Bog nas vabi, da iz tega Božjega dostojanstva tudi živimo. On želi, da bi zares zaživeli kot Božji otroci, zaživeli v tem Božjem kraljestvu, ker je Bog tako blizu vsakemu izmed nas in nas sprejema, kakršni pač smo. V tem kraljestvu prav vsak človek dobi svoj prostor in prav vsak lahko prihaja do kralja, se ga dotika, ga lahko povabi v svojo hišo, v svoj dom. Bog nam je tako blizu, da lahko z veseljem prihajamo k njemu, ki nas sprejema z odprtimi rokami, smehljajem na obrazu in vedno pripravljen prisluhniti našim težavam in skrbem. Bog vse naredi za nas ljudi, ki naj bi bili slava Boga samega, kot pravi sveti Irenej Lionski. On je prišel v ta svet, da bi začutili in doživeli njegovo prisotnost, bližino in ljubezen. Kaj vse je naredil, da bi človek zares živel v svobodi, da bi bil srečen, vesel, da bi bil človek odrešen. Želi si, da bi imeli odprte oči, da bi ga spoznali med nami, odprta ušesa, da bi mu prisluhnili. Želi si, da bi odgovorili na to ljubezen. Želi si, da bi vstopili v kraljestvo resnice, miru, ljubezni, veselja. Ob koncu vas povabim, da skupaj prisluhnemo zgodbi iz knjige Zgodbe za pogum Božota Rustje. Pravzaprav gre za pismo samega Boga človeku in v njem je razbrati to njegovo skrb in ljubezen do nas, kako nam je zares blizu, kako je njegovo kraljestvo dejansko že med nami in v nas. Takole Bog pravi. Opazoval sem te, ko si se zjutraj prebudil. Upal sem, da mi boš namenil vsaj besedo, me vprašal za svet in se mi vsaj zahvalil za kakšno dobro stvar, ki se jo doživel včeraj. Toda videl sem, da si bil prezaposlen s premišljevanjem, kaj si boš oblekel za službo. Še naprej sem čakal. Ko si ti hitel po stanovanju, se oblačil in se odpravil, da greš ven. Vedel sem, da imaš toliko časa, da bi mi lahko rekel, živijo, a si bil preveč zaposlen. Zate sem razsvetlil nebo, ga ozaljšal z barvami in petjem ptic, da bi videl, če boš vsaj na ta način zaslutil mojo bližino, a ti tega nisi niti opazil. Pozoval sem te, kako si se odpravljal v službo in potrpežljivo sem te čakal ves dan. Najbrž si bil zaradi številnih obveznosti tako zaseden, da mi ves dan nisi mogel reči niti besedice. Ko si se vrnil domov, sem na tvojem obrazu zaznal utrujenost. Pomislil sem, da te osvežim z blagim dežjem, ki ti bo pregnal utrujenost. To je bilo moje darilo, a ti si se razjezil in žalil moje ime. Zelo sem si želel, da bi govoril s menoj. Mislil sem, da je zato še veliko časa. Potem si prižgal televizor. Povečerjal si in se potopil v svoj svet in spet pozabil se pogovarjati z menoj. Videl sem, da si utrujen in razumel sem, da si želiš tišine. Zato sem spustil sonce in na njegovo mesto razsejal nebo polno zvezd. Kako čudovit prizor je to bil, a ti nisi ni česar, prav ni česar opazil. Preden si šel spat, si zaželel lahko noč svoji družini. Ko si legel, si brž zaspal. Tvoj sen sem spremljal z glasbo in blagimi mislimi in moji angeli so bedeli nad menoj. A to sploh ni važno, se tako ne bi opazil, da sem vedno s teboj. S teboj potrpim bolj, kot si misliš. In bilo bi mi zelo lepo, če bi te naučil vsaj to, da bi tudi ti potrpel z drugimi. Tako te ljubim, da vsak dan pričakujem tvojo molitev. Darove, ki sem ti jih danes dal, so dar moje ljubezni do tebe. Dobro, spet si se zbudil in še enkrat sem tu in te čakam svojo ljubeznijo do tebe v upanju, da mi boš morda danes posvetil vsaj delček svojega časa. Dober in lep dan ti želim. Bog, tvoj oče.